Areena.
Mä rakastan symboliikkaa. Musta on ihana kirjoittaa kirjaan sisään. Esimerkiksi tämä mustarastasteema on, se on jo siinä ensimmäisessä kirjassa. Ja se on vähän sellainen, että siihen ei ehkä kiinnitä huomiota, jos ei sitä tiedä. Mutta se on vähän sellainen, että se joko todellisena tai kuviteltuna kuuluu aina silloin, kun Blankalla on niin kuin kosketus itseensä. Ja sitten sen muutamassa kohdassa mä myös mainitsen, että se puuttuu, se ääni ei kuulu. Ja itse asiassa Erik kuulee myöskin mustarastaan laulun.
Ulla Rask, lukisitko lyhyen otteen Seitsemän tornin varjoissa romaanistasi?
Valitan, Fru Krause. Äitini sormus ei tälläkään matkalla osunut tielleni. Koruja, hopeatavaraa ja lasiesineitä Lübeckin varakkaimmille myyjä Eberhard Nürnberger ojesi kätensä auttaakseen rouva Blankaa astumaan puodin korkean kynnyksen yli. Kauppias oli oppinut vastaamaan rouvalle ennen kuin tämä ehti kysyä. Margo sai selviytyä Blankan perässä puotiin ilman kauppian apua, vaikka hän tasapainotteli sylissään kahta kookasta kangaspakkaa ja painavaa pajukoria.
Kuinka päädyit aloittamaan tarinan juuri näin? Muistatko vielä?
Kun romaani alkaa, täytyy välittömästi näyttää lukijalle, miten päähenkilö elää ja minkälainen tilanne hänen elämässään on. Jos sitä ryhtyy kertomaan, niin se on tylsää, mutta kun se näyttää ja lukija pääsee saman tien mukaan siihen päähenkilön elämään, niin sitten se vie niin sanotusti mennessään.
Seitsemän tornin varjoissa on Kylmämerisarjan toinen osa. Ensimmäinen osa oli Itämeren tytär ja Seitsemän tornin varjoissa on siihen suoraan jatkoa sekä henkilöiden että juone osalta. Kylmämerisarjan päähenkilö on nuori nainen Blanka Berger ja kyseinen kylmä meri on Itämeri ja sen ympäristö 1600-luvun alussa. Ensimmäisessä osassa Blanka seikkaili Räävelissä eli nykyisessä Tallinnassa ja tässä Seitsemän tornin varjoissa hän asui jo Lübeckissä. Kumpikin Hansaliiton kaupunkeja ja merkittäviä paikkoja jo tuolloin 1600-luvulla, jolloin Hansaliitto hallitsi Itämeren ympäristössä käytävää kauppaa ja kauppameren kulkua sen myötä. Blankan sekä palvelija että ystävätär on Margo ja Tallinnassa asuessaan nuori Blanka on joutunut vaikean valinnan eteen. Hänen on pitänyt siskon kuoltua avioitua kuolleen siskon sijaan lübeckiläisen rikkaan hansakauppiaan Krausen kanssa ja Krause kuitenkin myöhemmin kuolee ja siinä hädässä sitten Blanka avioituu ihan naisen heikon aseman vuoksi uudelleen ja tällä kertaa tällaisen Ludwig Rotman-nimisen miehen kanssa. Ja Rotman osoittautuu varsin nopeasti kehnoksi väkivaltaiseksi aviomieheksi. Jo Itämeren tytärosassa Blanka näyttää neuvokkuutensa, kun merirosvot kaappaavat laivan, jolla hän ja palvelijatar Margo ovat matkalla Räävelistä Lübeckiin ja sitten Seitsemän tornin varjoissa Blanka eteen tulee kaikenlaisia ongelmia, varsinkin kun Lübeckiin tulee rutto, joka muuttaa elämisen ehdot ja käytännössä myös aiheuttaa aikamoisen kaaoksen kaupunkilaisten elämään. Blankan sydäntä liikuttaa tanskalainen komea palkkasoturi Erik Thorn ja hänelle tärkeä henkilö on ollut tällainen vanha parantaja nainen elämästä olennaisen eli rakkauden salat ymmärtävä Kadrin, jonka neuvot olisivat kelle tahansa meistä arvokkaita, mitä tulee rakkauden valintoihin. Ulla Rask, Kylmämerisarja Itämeren tytär ja Seitsemän tornin varjossa ovat ensimmäiset kaunokirjasi ja saaneet kovasti kehuja lehtikritiikeissä ja menestystä. Niin oliko sulla ensi ajatus, että hei, haluan kirjailijaksi ja kirjoittaa jotain kaunokirjallista vai löysitkö ensin 1600-luvun ja sen historiallisen maailman, joka sitten kiehtoi niin paljon, että et voinut olla kirjoittamatta siitä kaunokirjoja?
Kyllä mun täytyy tunnustaa rehellisesti, että kyllä mä ensin olen halunnut kirjoittaa. Mä olen toki myös ihan aina ollut hirveän kiinnostunut historiasta, siis aivan lapsesta asti. Ja silloin kun teinityttönä itse ja vähän vanhempanakin opiskelin kirjoittamista ja kirjallisuuden tutkimusta, niin kyllä mä silloin ajattelin, että joskus sitten, kun se aihe löytää minut, niin se olisi jotain sellaista, mitä sanottaisiin ehkä vakavammaksi kirjallisuudeksi. Kaikkihan haaveilee kirjoittavansa sellaisen kirjan, joka muuttaa lukijan käsityksen maailmasta ja pysäyttää heidän sydämeensä puoleksi sekunniksi ja aiheuttaa jonkunnäköisen tunnemyrskyn. Mä oon itse lukenut toki siis monta sellaista kirjaa, jotka on tehnyt sen mulle ja sit sitähän sillä lailla rimahan on tosi korkealla. Että en mä koskaan ajatellut aikaisemmin, että mä kirjoittaisin viihdettä tai historiallista viihdettä. Sitten kun mä rupesin vakavasti 5 vuotta sitten miettimään, että alkaisiko se nyt olla oikea aika sille, että ryhtyisin myös kirjoittamaan, koska tämä on ollut mulle elinikäinen haave ja aikomus. Niin se jotenkin aika luontevasti sitten, mä oon kuitenkin työssä käyvä ihminen, että mä en tee tätä päätöinä, niin tämän täytyy olla hirvittävän hauskaa. Muuten siitä ei tulisi yhtään mitään ja tämä on se maailma, missä mä viihdyn. Mulla on vilkas mielikuvitus ja valtavan syvä ja loppumaton rakkaus historiaa kohtaan. Mutta 1600-luku ei ole koskaan ollut mulle semmoinen niin kuin vuosisata. Itse asiassa enemmän mä oon ollut aina kiinnostunut keskiajasta. Mutta kyllä siinä oli myöskin se, että tässä on tosi herkullisia tämmöisiä ihan draamallisia taustatapahtumia, niin kuin esimerkiksi tämä just tämä Hansaliiton viimeiset vuosikymmenet, jotka on tässä käsillä. Tietenkään he ei tiedä sitä vielä.
Entäs miten löysit kirjan päähenkilön, nuoren aktiivisen neuvokkaan naisen Blankan sinne 1600-luvulle?
No Blanka on oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä olin päättänyt, että nyt tämmöistä historiallista viihdettä ja tähän ajanjaksoon, niin sen jälkeen mä siirryin miettimään päähenkilöä. Mä luulen, että kaikki historian ystävät haaveilee aikamatkustamisesta, niin siihen toki liittyy myöskin se, että no olisi kiva päästä johonkin toiseen aikaan, kunhan sieltä pääsisi pois, että ei tarvitsisi jäädä sinne, koska varsinkin näin naisena niistä ajattelee, että on aika harva semmoinen ajanjakso, johon haluaisi jäädä asumaan ihan sen takia, että voisiko sinne sopeutua, kun on tottunut määräämään omasta elämästään ja elämään vapaana. Mutta sitten Blankan hahmo syntyi sitä kautta, että no miten semmoinen, kun ihmiset on kuitenkin tosi erilaisia, niin mä uskon, että ihmiset on ollut erilaisia myös tuolloin, että sulla on ollut tietynlaiset ominaisuudet ja taipumukset, mutta sitten kun se yhteiskunnallinen rooli, mihin syntyy, oli sitten nainen tai mies, niin on ollut aika ennalta määrätty sekä sen säädyn että sukupuolen mukaan. Ja tämmöinen vauras kauppiaan tytär, niin hänet on tarkoitettu kauppiaan vaimoksi. Sehän on se ainut polku, mikä sitten on oikeasti ollut edessä. Mutta mitä jos se ei ole se, mitä sä haluat itsellesi, vaikka sulla ei ole oikein semmoista selkeää vaihtoehtoa. Ja mitä jos sä ominaisuuksiltasi pärjäisit hyvin tällaisessa ajassa, missä naiset opiskelee ja on kaikissa ammateissa. Niin minkälainen ristiriita sun omien ominaisuuksien ja sitten sen maailman tarjoaman vaihtoehdon välillä on, mitä se aiheuttaa. Niin tavallaan tästä ajattelusta sitten Blankan hahmo syntyi. Että Blankkahan olisi, mä ajattelin häntä, että hän olisi vaikka, että hän olisi ehdottomasti niin kuin akateeminen ihminen tässä ajassa. Hän olisi ehkä biologi tai tämmöinen niin kuin STEM-alalla, että hän olisi jossain tällaisessa niin kuin luonnontieteellisellä alalla. Se olisi niin kuin se hänen tavallaan meininkinsä, mutta tietenkin tässä ajassa niin eihän hän sellaisesta tiedä mitään. Häntä vaan niin kuin rassaa äärettömästi ne tehtävät ja se kapea rooli, johon hänet on asetettu.
Kun luin 7 tornin varjoissa ja tässä on nämä historialliset tosiasiat ja Blanka saa oman tahdon, Lübeck muuttuu eläväksi ympäristöksi ja siellä löysin ja näin ne laivat ja majatalot, ruuat, söin ja näin torit ja talot, joita kuvaat hyvin yksityiskohtaisesti ilman, että ne tuntuivat ollenkaan päälle liimatulta, niin miten annat mielikuvitukselle tilaa sen jälkeen, kun olet tehnyt selvästi todella kovat taustat tähän näin? Kuinka pääset siihen moodiin, että kirjoitat vain?
Kirjoittaminen on, mä voin puhua vaan omasta puolestani tietenkin, mutta se on tosi monivaiheinen prosessi, että kaikkea ei tehdä yhtä aikaa. Ja silloin kun mä kirjoitan, niin mä oon tehnyt jo, niin kuin se on niin kuin 7 tai 8 steppi siinä prosessissa. Mutta näiden paikkakuntien, mistä mä kirjoitan, niin mä oon siis pyrkinyt käymään niissä kaikissa Lübeckissä, jossa nyt melkein koko 7 tornin varjoissa tapahtuu, niin mä oon käynyt siellä paikan päällä 2 vuotta sitten. Ja tavallaan Lübeckille ehkä huono asia, mutta tästä mielessä niin kuin onneksi on sitä. Lübeckihän jäi jälkeen kehityksestä, että Hampuri, joka oli naapurikaupunki ja paljon pienempi tähän aikaan, niin Hampuristahan on tullut se alueen suuri kaupunki. Ja Lübeckin tämä vanha kaupunki, niin siellä on tosi, tosi paljon niitä vanhoja taloja, että siellä todella voi kävellä ihan samoilla kaduilla. Lisäksi siellä on semmoinen museo, jossa on semmoinen puinen puusta tehty melkein semmoisen pikkuhuoneen kokoinen, itse asiassa tämän huoneen kokoinen pienoismalli siitä kaupungista vuonna 1600. Niin siellä on ihan jokainen talo ja se, että mulla on paljon siis semmoista niin kuin ihan kuvaa siitä, että kuinka, miten ne kadut on mennyt ja miltä siellä on saattanut näyttää. Ja kyllähän toi Tallinnan vanha kaupunki, joka on vielä vähän keskiaikaisempi niin kuin profiililtaan, niin kun siellä on aika paljon käynyt, niin kyllähän sieltä niistä kujista pääsee semmoiseen tunnelmaan. Sitten pitää olla vilkas mielikuvitus.
357 sivusta 7 tornin varjoissa lukiessa muistin itseni 13-14-15-vuotiaana lukemassa Mika Valtari hienoja, hyvin mieleen jääneitä historiallisia romaaneja, kuten esimerkiksi Konstantinopolin viimeisistä päivistä kertova Johannes Angeloksen, Mikael Karvajalan seikkailut ympäri 1500-luvun Eurooppaa palvelijansa Antin kanssa. Karvajalalla on Anttia, Blankalla on Margo ja tietenkin sitten Karvajalan jatko-osa Mikael Haakkimin, niin ovatko ehkä Valtarin historialliset romaanit innoittaneet kirjailija Ulla Raskia Kylmämeri-sarjaa tehdessä?
Tietysti. Itse asiassa Mika Valtari ja sitten suuresti rakastamani Kaari Utrio on kummatkin tehneet ihan valtavan työn suomalaisessa kirjallisuudessa nimenomaan opettaakseen meitä, meille historiaa semmoisella tavalla, joka ei tunnu pakkopullalta. Varsinkin ehkä Valtarin kohdalla vielä se, että kirjallisuus voi olla yhtä aikaa viihdyttävää ja laadukasta. Että nämä asiat ei sulje toisiansa pois. Se voi mielellään tietysti myös fiksua. Mutta että historiallisiin romaneihin liitetään tosi usein semmoinen niin kuin romantiikan leima päälle automaattisesti. Toki semmoistakin on ja se voi olla aivan mahtavaa, siis ei ole kyse siitä, mutta ei kaikki historiallinen viihde ole mitenkään romanttista. Enkä itsekään siihen pyri, että mun kirjoissa on aika paljon muutakin ja muunlaisia ihmissuhteita tai oikeastaan vähän niin kuin kaikenlaisia ihmissuhteita, mutta onhan siellä sitten myös se, että meidän ajassa ylikorostuu ehkä vähän se tunnepohjaiset suhteet tai sitä pidetään niin kuin ainoana sellaisena niin kuin oikeana perusteena olla kenenkään kanssa missään suhteessa. Ja tässä me ollaan tavallaan peilikuva-ajassa siitä, että avioliitot ja ystävyyssuhteet niin kuin Blanka ja Margon välillä, niin niihin liittyy aina kuitenkin tosi voimakkaasti se semmoinen yhteiskunnallinen jännite ja myöskin ihan semmoinen puhdas selviytyminen, kun ei ole yhteiskuntaa, joka elättäisi.
Mainittuna nyt sitten Mika Valtari ja Kaari Utrio, niin onko joitakin muita suosikkeja historiallisten romaanien kirjoittajina tai itse romaaneja?
Sitten on, nämä on ehdottomasti mun kaksi suosikkia. Kyllä kummankin tuotannon olen lukenut parin kertaa varmaan läpi. Mutta sitten on tämmöinen jo edesmennyt brittikirjailija kuin Hilary Mantel, jonka kuuluisin työ on varmaan tämä Thomas Cromwellista kertova Susipalatsi-trilogia, joka on myös filmatisoitu ja kannattaa, se on itse asiassa Areenassa ollut nähtävinä, että se on todella hieno. Mutta hänellä on muitakin. Hänellä on esimerkiksi Ranskan suuresta vallankumouksesta semmoinen aivan valtavan hieno romaani. Mä en itse asiassa tiedä, onko sitä suomennettu, mutta englanniksi sen nimi on A Place of Greater Safety. Että ne on jo silleen vähän haastavia. Niitä ei voi kutsua viihteeksi millään lailla. Ne on aika semmoisia, niin kuin vaatii vähän työtä, mutta ne on tosi palkitsevia myös.
Kylmämerisarjan teemoja, kuten näkyy myös tässä 7 tornin varjoissa, ovat naisen asema 1600-luvulla. Ja jos minulta kysyttäisiin, mistä se tarina kertoo, niin lyhyesti se voisi kuitata, että nuoren naisen selviytymisyrityksistä 1600-luvun maailmassa. Ja ystävyyden merkitys, niin kuin mainitsit, se rakoileminen, köyhyyden ja varakkuuden teemat Blankan ja Margon kautta, oman sydämen valinnan vaikeus, siellä on se komea tanskalainen palkkasoturi. Ja
mistä sä päättelet, että Erik on komea? Blankan mielestä komea, mutta en mä tiedä, onkohan muiden mielestä. Ei ainakaan Margon mielestä.
Se on lukijan ja minun tulkintani, hänellä oli vaalea pitkä tukka ja muutenkin siellä katseet kääntyivät. Ja koska hän oli niin komea, niin hänen piti jotenkin laittaa huonommat vaatteet ylleen, ettei hän erottuisi sitten siltä joukosta, kun hän piiloutuu. Tämä on minun tulkintani tekstillinen perusta. Ja luin sitten myöskin ja löysin 1600-luvun historiallisen kiehtovan kuvaston ja sen maailman ei ihan pientä asiaa kuin Ruton pelon Mutta kun kirjoitat tapahtumia ja viet Blanka-elämää eteenpäin, niin kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta, ja tuossa kirjassakin on sitten jaettu ne luvut niin, että sitä pystyy seuraamaan, kun kuukausi vaihtuu, niin se on siellä mainittu. Niin ajatteletko, että hei, tässä on tällaisia teemoja, vai tulevatko ne teemat sitten sieltä, kun olet kirjoittanut sitä tarinaa, että hei, tässä on tällaisia asioita?
Kyllä ne teemat on kaikki tosi harkittuja, ei siellä ole mitään sattumia. Ei ainuttakaan.
Seitsemän tornin varjoissa Ville Laihosen suunnittelemassa kannessa on muun muassa Madrid Thyssen-Bornemissa museon omistamasta Caravaggion taulusta osa. Siinä on vanhaa keskiaikaista hienoa kaupunkia kirkkoineen. Sitten on erikseen puunoksia joko marjoineen tai hedelmineen, nuoren naisen vähän huolestuneet kasvot ja musta rastas kohdellakka kuviolla. Piti oikein erikseen ottaa selvää, että mikä on tämä, kun sitä sormella hiplaa sitä kannesta, niin se kohokuvio siinä tuntuu ja se kiiltelee. Ja se on siis kirjan kannessa kohdellakka kuvio. Näin opin tämän romaanin kohdalla. Mustarastaalla on Kylmämerisarjassa Blankalle erityinen merkitys ja sen takia varmasti myöskin sitten mustarastan se on saanut tämän kohdellakaan sitten kanteen. Niin kuinka paljon pääsit ideoimaan näin hienoa kirjan kantta? Millainen tämä työprosessi tämän Ville Laihosen kanssa oli?
No mulla on semmoinen pieni etu ehkä siinä kun kirjoitin Villelle tätä briefiä silloin Blankan kohdalla, niin kun olen itse työskennellyt parikymmentä vuotta sitten VSO:lla kustannustoimittajana, niin tavallaan tämmöiset kannen suunnitteluasiat ei ole mulle ihan vieraita. Ja mä sain palautetta häneltä sillä, että tämä on melkoinen runsauden sarvi, että mitä kaikkea tähän pitää saada. Mutta mä rakastan symboliikkaa. Musta on ihana niin kuin tehdä tai kirjoittaa kirjaan sisään. Esimerkiksi tämä mustarastasteema on, se on jo siinä ensimmäisessä kirjassa. Ja se on vähän sellainen, että siihen ei ehkä kiinnitä huomiota, jos ei sitä tiedä. Mutta se on vähän sellainen, että se joko todellisena tai kuviteltuna kuuluu aina silloin, kun Blankalla on niin kuin kosketus itseensä. Ja sitten sen muutamassa kohdassa mä myös mainitsen, että se puuttuu, se ääni ei kuulu. Ja itse asiassa Erik kuulee myöskin Mustarastaan laulun. Tämä salainen rakastettu, niin joo, Erik myös kuulee Mustarastaan laulun tullessaan juopottelemasta ja tunteessaan suurta yksinäisyyttä kesäillassa.
Sanoit tuossa aiemmin, että Itämeren tyttären suunnittelujen ajatus alkoi viitisen vuotta sitten, kirja ilmestyi viime vuonna ja nyt ilmestyi Seitsemän tornin varjoissa, niin pitkäänkö tähän Seitsemän tornin varjoissa kirjoittamiseen sitten konkreettisesti meni?
No nämä on ollut kummatkin kirjoitusprosessina sellaisia vajan vuoden mittaisia, mutta tätä on tosiaan edeltänyt se, että mä suunnittelin nämä juonet aika tarkkaan jo valmiiksi, että ainoastaan tämä niin kuin fyysinen kirjoittaminen on puuttunut. Että kyllä nyt kun mä kirjoitan tätä kolmatta osaa tähän sarjaan, näiden kirjojen päätösosaa, niin kyllä mä silloin ennen kuin mä ryhdyin tätä ensimmäistä kirjoittamaan, niin mä tiesin, mä olin päättänyt, mitä siinä kolmannessa tapahtuu, että se tarina pysyy ehjänä, kun sen on suunnitellut kerralla jo valmiiksi.
Onko sulla joku millimetripaperi A4 vai kuinka teet tämän lineaarisen aikajanan henkilöt ja pidät kaiken järjestyksessä?
Mulla on ihan siis fyysisiä muistikirjoja, aika isoja sellaisia, johon mä oon piirrellyt siis paitsi niin kuin sen, tämän pääjuonen, niin sanotun A-juonen kehityksen, mutta myöskin mulla on tapana tehdä myös jokaisesta. Mulla on yleensä siis näistä päähenkilöistä, koska siis on toki muitakin, Blanka on päähenkilö, mutta on toki muitakin, niin heidän myöskin niin kun tunne-elämän tavallaan siitä eri vaiheista, niin mä piirrän siitä semmoista käppyrää, että missä se on ylhäällä ja missä se on, niin kun, missä menee hyvin ja missä menee huonosti. Että se auttaa mua muistamaan myöskin se, että miten se jännitys pitää rakentaa. Nyt pitää itse asiassa vielä tuosta, että palaa siihen koholakka-asiaan, että kun tässä ihan kun luin tätä kirjan alkua, tätä toisen kirjan alkua, ja tässä mainitaan tämä Blankan äidin sormus, niin sehän on koholakakuviolla se Blankan äidin sormus sen ensimmäisen kirjan kannessa.
Ai, tämä on niin yksityiskohtaisesti ja hienosti mietitty. Tähän minä en itse kiinnittänyt huomiota, vaikka sormuksen muistankin kyllä. Ja mustarastaan, johon Itämeren tytär päättyy. Kun luin tätä Seitsemän tornin varjoissa ja sitten sen jälkeen luin tämän Itämeren tyttären, niin mietin, että tätä 1600-luvun alkupuolta, että sen aika Itämeren historiassa, aikaa jolloin Kalmariunioni on jo hajonnut ja Hansaliitto on vielä voimissaan. Ja jos tätä nyt jossain koulun kokeessa kysyisin, niin laittaisin varmastikin nämä toisinpäin, mutta olen sitten viisastunut tässä matkan varrella, että tiesin tämän ja sitten muistin kyllä, että Ruotsin suurvalta-aika Kustaa Vaasoineen on vasta tulossa ja se alkaa siitä rakentua, niin onko kirjailija Ulla Raskila käynyt mielessä, että Blankan seikkailut tai ylipäätään Kylmä merisarja voisi joskus jatkua Ruotsissa seuraille sen 1600-1700-luvun historian kiinnostavia käännekohtia, sotia ja vanhan Tukholman katujen elämää ja valtataisteluja ja samalla olisi kirjallisuustoimittajan ehdotus mahdollisuus saada tietysti juoneen mukaan Ruotsin valtapiiri ja valtiorajojen kautta vaikka luontevasti joku suomalainen niin kuin Valtarilla kuunaan. Mutta mitä sanot tämmöisestä mahdollisesta tulevaisuudesta, mitä tulee Kylmämerisarjaan ja Blankan jatkoihin?
No toimittajahan on ihan hyvin jäljellä siitä, että minkälaisia suunnitelmia tässä on, koska ajatushan toki on, että jos lukijoille maistuu, niin mielellään kirjoitan myös enemmän kuin nämä kolme kirjaa, mutta asia on vielä vähän kesken tässä, täytyy sitä miettiä. Mutta ehdottomasti mun mielestä on kiinnostavaa olla asioiden ytimessä, että tämä varsinkin Kustaa toinen Adolfista, joka nyt juuri tässä tämän toisen kirjan aikana tulee 17-vuotiaana kuninkaaksi. Sitä ei tässä mainita, mutta siihen palataan kyllä sitten seuraavassa kirjassa heti, että miten ne valta-asetelmat on Ruotsissa asettunut. Ja hänhän on tämä suuri soturikuningas, jota ruotsalaiset vieläkin niin kuin ihailee omista kuninkaistaan eniten. Ja jonka tytär Kristiina sitten oli tämä kanssa niin kuin aika tunnettu hallitsija Ruotsissa. Niin joo, kyllä mä olen paljonkin sitä miettinyt, että seuraavaksi suunta voisi olla Suomesta länteen. Toki kyllä 1600-luvulla on siellä on paljon muutakin, esimerkiksi tämä Hollannin nousu tällaisena valtavana kauppavaltana, maailmanlaajuisena, äärettömän mielenkiintoista. Ja siihen tietenkin, kun tässä ollaan tässä kauppiasmaailmassa, niin koko ajan tulee viittauksia. Myös se, että kuinka Ruotsin ja Puolan Liettuan suhteet, niin kuin, että mitä kaikkea siinä tapahtui ja missä Venäjä oli menossa tässä vaiheessa. Että onhan siellä on kuitenkin Pietari Suuri sitten seuraavan vuosisadan vaihteessa, niin on tulossa, että onhan siinä ihan valtavan paljon herkullisia juttuja. Ja toki kyllä Englannissa on tämä 10-vuotinen tasavaltakausi sitten 1600-luvun puolivälissä, eli siellähän syöstiin kuningasvallasta ja mestattiin maanpetturina ja sitten oli Oliver Cromwell hallitsi tasavaltaista Englantia 10 vuoden ajan ja kunnes sitten hän kuoli ja siinä ei sitten mennyt vuottakaan, kun jo Charles II kutsuttiin maanpausta takaisin kuninkaaksi Englantiin.
Kuulostaa siltä, että Ulla Raskilla on tietyn tyyppinen valmius tehdä Kylmämerisarjasta tällainen Iijokimainen 25-30 osa sarja, kun seikkaillaan Itämerin ympärillä ja sen liepeillä.
No, jos tässä terveenä saa olla ja lukijoita riittää, siitähän se on kiinni, niin mikä ettei.
Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa Sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.